Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la dudexepan de aprilo 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de la Dio Vaticana. Esti Cristano ne estas socia statuso, sed gi signifas farigi attestantoi de obeo al Dio, kiel Jesuo faris, cae la posta secvo de tio estas la persecutoi. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. La Sancta Spirito igas nin tiai, sed oni devas peti al Dio citiun grazon.
Oni devas obei Dion prefere ol homoin. Gi estis la respondo de Petro Apostolo, vocata cun la apostoloi fronte alla sinedrio, post lia liberigo el mal libereio fare de angelo. Estis mal permessite instrui en la nomo de Jesuo, sed Petro cae la apostoloi plenigis Jerusalemon per sia instruado. La predico de Francisco deiris el citiu evento, entenita en la quina capitro della Agoi della Apostoloi. Por comprenigi citiun eventon, la Papo anca u referensis al tio racontita en la antauai capitroi della Agoi, pri la comenza i viv monatoi della Ecclesio, chiam la comunumo crescis cae estis multai miracloi. Existis la credo della popoloi, sed ancau della rusuletoi, notas la Papo, chiui volis carierumi, chiel Ananias cae Sapphira.
Tiam Petro, quiu protimo perfidis Jesuon en la sancta jaudo, ci foie, curagia, respondis che oni devas obei Dion prefere ol homoin. Tiu respondo helpas nin compreni che la cristano estas attestanto de obeo, kiel Jesuo, quiu neniigis sin, cai quiu en la olivarba giardeno diris alla patro, farigiu via volo, ne la mia. Sed farigi attestanto de obeo estas grazo de la Sancta Spirito, clarigis la Papo. Nur la Spirito povas igi nin tiai. Nur la Spirito povas shangi niain coroin. Ni devas peti tion. Patro, Signoro Jesuo, sendu vian Spiriton, porque mi farigi attestanto de obeo, tio estas Cristano.
Esti attestanto de obeo implicas consequenzoin. Post lia respondo, facte, oni volis mortigi Petron. La post sequoi de obeo estas la persecutoi. Ciam Jesuo listigas la beatezoin, li finas dirante, beatai estas vi, persecutatai, insultatai. La cruzon oni ne povas forpreni, el la vivo de Cristano.
La vivo de Cristano ne estas socia statuso, nec maniero travivi spiritualezon quiu igas iom plibonai. Citio ne sufficias. La vivo de Cristano estas la attestado en obeo, cae vivo plena de mensogoi, misfamigoi, persecutoi.
Pliei informoi pri Papo Francisco. Post la meso en Domo Sancta Marta, li acceptis en la Clementa Salono en Vaticano la membroin de la Papal Foundation, Papa Fondagio, cattolica organizagio fondita in 1988 por subteni la bonfara in proiecto in farita in en la mondo en la nomo de la Sancta Patro. Francisco curagigis ilin daurigi la sindevigon antauenigi la ecclesian mission, subteni multain religiain cae bonfarain iniziatoin, ciui estas carai alla Papo. La homaro, li accentis, besonas attestantoin de la Evangelio.
La missiado ne estas unu e la multai tascoi de la cattolica agado. Gi estas gia tasco. Tiel parolis Francisco, inaugurante cimatene la laboroin en Vaticano, de la internazia forumo de la laica ecclesia associo, fondita en Italio, quies unua gruppo datigias de 1867. Se la missiado, clarigis la Papo, ne estas gia distinga forto, oni tute aliigas la essenzon della cattolica agado, quiu perdus sian motivon existi. Gi male devas esti mese della homoi, malfermita cae curagia.
Mi iros morgau, pilgrimulo de pazzo, alla Egiptio de pazzo. Per citiu tuitera messaggio, Francisco memorigis che morgau matene li enaviadiligios por voyagi al Cairo. Lia alveno alla Egipta cefurbo Cairo estas antauvidita iela loca oro dec quara. Post la ufficiala accepto en la flughaveno, ocasos bonveniga ceremonio en la presidenta palazzo en Heliopolis. Sequos la omaggia ai visitoi alla presidente della Repubblica cai alla grande imamo de Al-Azhar. Poste la papo atingos la sidejon de la internazia conferenzo pri la pazzo. Estas antauvidita anca u la cesto de patriarco Bartolomeo la unua, la ecumena patriarco de Costantinopolo. La lasta evento in morgau estos la rencontro con la stata e autoritatuloi cae cun lia sanctezzo papo Tauladros la dua.
Sabaton Francisco celebros meson en la stadiono de la Aer Armeo. Posta la tagmangio cun la egiptai episcopoi, li pregios cun un 1500 pastroi geriligiuloi cae seminarianoi en la seminario de Maadi. La reveno al Romo esta santa uvidita vespere iela Roma Choro dudeca cae tridec.
La voyaggio havos tri caracterisoin. Ili estos, pastista, pro la rencontro cun la eta catolica comunumo, nulo quar dudecoc procentoi della loggiantaro. Ecumena, de dialogo cun la aliai cristanoi della lando, cae interreligia, de dialogo cun la sunaista islamo, prescau ocdec nau procentoi della loggiantaro. Francisco, por atingi la diversa in loco in Cairo, usos automobilon fermitan, sed ne blenditan, ciel li desiris.
Fine della elsendo, internaziai informoi. Bruselo, historio quiu estas uno e la plei mallumai pagioi della belga coloniigo en Africo. Gin retrairas en declaro la episcopoi de Belgio, quiui memorigas la suferadon de multai mestisoi au duon indianoi, cun patrino congolanda, ruandia au burundia, cai blank hauta patro. Citiu infanoi estis taxatai problemo, charili estis la fructo de rilatoi exter geedzezzo. Multai el ili, substrecas la documento, estis sekve forprenitai el siai patrinoi, cae metitai en orfeioin au internuleioin, ofte mastrumatai de belgai monachinoi au religiuloi, for e la familioi cae e la africai radicoi. La ecclesio, onilegas en la declaro de la belgai episcopoi, petas pardonon, cae certigas sian tutan pretezon disponigi siain archivoin. La espero estas che la informoi conservatai en ili povu helpi retrovi tiuin duon indianain infanoin.
Romo, unue la tribunalo de Ivrea, poste tiu de Florenzo. Du italae appellatiae cortumoi condamnis la italan staton pagi dum vivan renton al du laborantoi. Ili, al ciui oni diagnosis neuromoin cela audai nervoi, devis pro sia laboro usi la post telefonon dum almenau du tri horoi ciutage. La faculoi nomumitai della iugistoi reconis la cunligon inter la malsanigioi cae la long daura uso de posttelefonoi.
Los Angeleso, la granda fino, comencigis. La cosma orbitilo Cassini, lancita e latero en 1997, cun alia sondilo por la esploro de planedo Saturno, sin jetis hodiau en areon nenia mantaue esplorita, dum pliol dec iaroi da giai circauiroi circau tiu planedo. Temas pri la spazio inter Saturno cae giai pli proximai ringoi.
Ie rapido de pliol 120.000 kilometroi po ore, gi passis ie appena 300 kilometroi el la interna ringo. La unuae fotografioi el senditai post la circa uiro montras la atmosferon, la stormoin cae unu uraganon de Saturno. Gi estis la unua el 22 semainai preterveturoi, gis la 15 de septembro, ciam la orbitilo, dronos en la centron de la planedo, post 12 iaroi en la cosmo, 13 en orbito circa Saturno, ie pli ol 1 miliardo da kilometroi el la tero.
Caregai gefratoi, inia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.